et bedre Skole-Norge.
Velkommen til et bedre Skole-Norge. I dag har vi med Elisabeth Engum fra Amalie Skram videregående skole. Hun lektor I blant annet geofag og jobber som lærerutdanningsspesialist, holder på med aksjonsforskning og altså involvert I mange ulike DECOM-prosjekter. Vi har snakket før. Hun har vært med I episoden som heter «En bred og helhetlig vurderingspraksis». Og da snakket vi så vidt om mappevurdering, og hun delte et eksempel som hun jobbet med I geofag. I denne episoden skal vi dykke dypere inn I hvordan man kan jobbe med mappevurdering. Og det som erfaringen så langt at mappevurdering kan øke lærelysten til elevene. Så jeg gleder meg kjempemye til å høre hvordan Elisabeth Engum jobber med mappevurdering. Velkommen hit, Elisabeth.
Et bedre Skole-Norge.
Takk for det. Kjekt å snakke med deg igjen.
Ja, ja. I forrige episode hoppet vi litt rett ut I det, så jeg lurer på om du kan fortelle litt om deg selv, sånn at lytteren får et inntrykk av hvem du
Ja, veldig gjerne. Jeg har en cirka 15 års erfaring som lærer, og har egentlig ganske lenge hatt et fokus på dette med elevaktivitet og mer sånn elevsentrert læring og vurdering. Jeg hoppet på dette med omvendt undervisning veldig tidlig, allerede I 2010. Det var vel det året vi begynte I det hele tatt å snakke om det, og flipped classroom var en sånn ny buss. Fordi at det ga meg anledning til å følge opp elevene og følge opp hver elev der de at de kunne på en måte jobbe ut fra sitt eget ståsted. Og det jo særlig matematikk, men jeg har også I stor grad hatt ganske stort fokus på at elevene skal få anledning til å vise det de kan. Og dette med skoleprøver har jeg synes det har vært en litt sånn, det blir ofte vurdering av faktakunnskap, men jeg har jo lyst til at elevene skal vise at de kan bruke faktakunnskapen. Det jo det som gjør at man har en kompetanse. Så jeg har lenge drevet på med at elevene får forberedelsesdeler, at de dermed samarbeider I tiden før, da denne prøvedatoen som har vært satt opp I prøveplanen og sånn, at de får noen tema, noen artikler, de får mulighet til å samarbeide og hente nytt materie og nye kilder. Men da når de kommer til denne prøven, at de mer da skal anvende kunnskapen, sånn at det ikke bare en test I faktakunnskap, for det ganske kjedelig både å rette og gjennomføre for elevene, men dette med at de kan vise at de kan ting på tvers. Så jeg har egentlig alltid vært opptatt av, hva skal jeg si, sette eleven I fokus på det jeg gjør, og så har jeg tenkt lenge at skoleprøver I seg selv med på å forsterke denne karakterpresset. Det høye skuldre, og det synes jeg har blitt mer og mer av I senere år. Jeg vet ikke om det gjelder overalt, eller om det bare der jeg og der jeg jobber. Så jeg har hatt et ønske om å få til en karakterdemping. Jeg har alltid lenge snakket med elevene mine om at det ikke så viktig hva karakterer de får underveis I året. Det liksom det de presterer, altså det det beste de viser av kompetansen som grunnlaget sant, for standpunktkarakterene, men det har vært mye skuldre, så helt riktig som du sier, litt sånn aksjonsforskningen som jeg gjør på mappevurdering, men I år har jeg tatt det ut I full skala. Tidligere så har jeg gjerne bare hatt noen tema, ok, dette emnet skal vi kjøre mappe på, eller en periode eller noe sånt, men I år så det hele året som jeg har kjørt mappevurdering da I geofag. Og det både fordi at jeg ønsker at elevene skal jobbe jevnt og trutt, det I stor grad fordi at jeg har hatt ønske om at det skal bli mindre fokus på karakterer, litt senkede skuldre, litt mindre press på det, og et håp har jo vært at de skal få mer, ja, som du sier, sant, lærelyst, men at de har mer lyst til å lære fag, at det blir bedre fagkompetanse når du ikke bare opptatt av karakterer. Så det jo egentlig å forsøke å stimulere til en indre motivasjon da, I stedet for den ytre motivasjonen som karakteren
Ja, sånn jeg forstår det, så det sånn at når man går over til mappevurdering, så får man mer fokus på prosessen I seg selv, I stedet for å ha så mye fokus på prestasjonene. Og det som skjer da, at prestasjonene blir bedre, fordi man jobber bedre og lenger I prosessen, og det hovedfokuset der.
Helt klart, altså for det at når man da har et fokus på prosessen, det jo I prosessen vi lærer. Så sluttproduktet lærer du egentlig ingenting av, det jo mer eller mindre nesten bare et stempel. Og all læring skjer I prosess. Og det som jeg merker på elevene og merket også egentlig på denne undervisningsevalueringen som vi nylig hadde, at elevene uttrykker at lærer har stor tro på at jeg kan utvikle meg I faget. Sånn? Ja. Og det betyr jo at elevene oppfatter det som at de kan utvikle seg, og at jeg tror at de alle kan utvikle seg. Det ikke sånn at man setter et stempel og der du, men det en prosess, du en prosess med å lære, og altså så kan alle utvikle seg. Og da blir det jo også en nedtoning på karakterer, hva skal jeg si, underveis i skoleåret, fordi at alt en prosess, og de vet at de kan hele tiden løfte seg og bli bedre.
Ja, jeg har jo lest litt motivasjonsforskning, og der snakker man jo om et mestringsklima versus et prestasjonsklima, og man har jo funnet ut, det blant annet han godeste, det hun Erstad, og så det han, ja ok, det i hvert fall, der har noen forskere funnet ut at dersom det et mestringsklima, hvor, man, hvor det lov til å gjøre feil, lære, gjøre det bedre, og så videre, så gjør man det mye bedre, men hvis det bare fokus på prestasjoner, så gjør man det ikke like bra, fordi det ikke fokus på prosessene, det blir bare fokus på det man skal få til, og da setter man ofte i gang for sent, og man prøver å ta sånne arbeider, og så videre, og så videre. Så man har også sett det i skolesystemet, hvor lærerne, altså i amerikanske skolesystemet for eksempel, hvor det veldig mye fokus på prestasjoner, så blir det jo mer juks, og det blir dårligere kvalitet da. Det fokus på mestringen i seg selv. Så det gir gjenklang i den motivasjonsforskningen jeg har lest, hvertfall.
Ja, og jeg føler jo at elevene har en annen motivasjon. Altså, de kommer jo inn i klasserommet og altså, det en veldig sånn glede i det klasserommet. Det utrolig kjekt å være der, for det en sånn faglig, ok, kanskje de veldig engasjert i faget seg selv, altså, det jo VG3 og programfag, og de har jo valgt dette her å ha sånn 5 timer i uken med geofag. Men det en sånn giv, altså de går i gang med oppgavene, det ikke noe sånn drøling eller sånn, de går i gang med oppgavene en gang når de får noe de skal jobbe med. Så det helt klart det en motivasjon for å jobbe med fag, altså. Det det. Og jeg skal ikke si at det mappevurderingen alene, men jeg har nå hatt tilsvarende gruppe mange år på rad, altså geofag VG3, og jeg synes at det går kortere tid fra de skal gjøre noe til de kommer i gang. Altså det akkurat så de mer i den prosessen med å jobbe, da. Mm. Og lære, ja.
Mm. Men da vil jeg si at vi har snakket en del om hvorfor karakterdempa praksis og mappevurdering kan være klokt å jobbe med. Altså, det fjerner fokuset vekk fra prestasjoner og får fokus mer på prosessen, særlig det jeg tenker sentralt. Men det noe mer du tenker? Altså, det vi bør snakke om jo hva mappevurdering i praksis. Altså, kan du ta en... Ta oss gjennom det.
Ja, jeg kan ta noen eksempler. Altså, på den forrige podcasten så nevnte jeg litt hva jeg hadde gjort i høstterminen. Sant? Og noe ut av det som også kom noen tilbakemeldinger etter det var at jeg presiserte at det var så mye skriftlig. Men det også litt sånn fagets egen art. Så jeg har lyst til å si noe om det. Fordi at i dette faget, så det et realfag, men det et veldig skriverealfag. Altså mye sånn drøftingsoppgaver. Og det komplisert, eller det sånn mer sånn komplekse problemstillinger sånn, som går på klimaendringer og fornybar energi og ikke fornybare ressurser, som store sånn, og vanskelige politiske tema, men også en stor kompleksitet i det faglige som de skal jobbe med. Så de skal jo gjøre drøftingsoppgaver og gjerne drøfte havvind versus landvind, og alle vet det at det krever også på en måte en god drøftingskompetanse. Da. Sånn at i og med at det realister som kommer inn, som gjerne ikke vant til like mye skriving der, så bruker jeg alltid høsten litt på å jobbe med den skrivingen, og det har jeg alltid gjort. Men det som har vært nå var at det var mye mer prosessorientert, så jeg hadde veldig mye skriveoppgaver i høst, der en del av oppgavene ble levert inn som mappeoppgaver som de fikk tilbakemeldinger på, prosessorientert, som de da kunne forbedre til de leverte den samlede mappen til første termin. Men der også det var en utvalgsmappe, sånn at de trengte ikke å putte inn de oppgavene de hadde hatt innleveringer på høsten. De kunne nok velge noen av de kalte treningsoppgavene de hadde jobbet med i timene. Men det var jo ulike nivåer, sen så hadde noen på en måte noen krav til at så og så stor del av mappen måtte være på det nivået, så og så stor del på det, og litt sånne ting. Så det ble en veldig sånn skriveorientert termin, mens nå i vår, så, og det gjør jeg også alltid, da kommer det andre oppgaver inn i bildet i faget. Så i januar så hadde vi en værvarslingsuke, og da skal de levere daglige værvarsler, sånn, da det 5 dager på rad der de skal levere værvarsler. Og det de jo da gjør er at de skal bruke masse ressurser, det er satellittbilder, det er ulike sånne atmosfæriske værkart, Men da skulle de bruke de ressursene for å argumentere, så i stedet for å gjøre det skriftlig, så gjorde de det med skjermvideoer, der de spilte inn videoer som de da leverte hver dag, og gjorde egenvurdering hver dag, men den var jo veldig sånn, ok, hvorfor traff værvarselet mitt, hvorfor traff det ikke? Så det er på en måte veldig sånn fagorientert da. Men etterpå så skal de da velge ett av de værvarslene som de hadde i løpet av denne uken, som de da sier at denne vil jeg ha inn i altså stampovurderingen, altså inn i det jeg sier mappen. For det egentlig det jeg kaller for mappen er hva skal jeg si, alt som inngår i stampovurderingen. Så på mange måter så er det det samme som Berit Dahl, som var med forrige gang, kaller for trakten. Det egentlig det jeg kaller for mappen. Men det som viktig der er at de må svare på en refleksjon da, over hvorfor har de valgt det arbeidet, hvorfor er de mest fornøyd med det, men også hva har de lært gjennom hele værvarslingsuken. Så dermed så blir refleksjonsnotatet tilhørende, den aktiviteten blir veldig viktig. Så senere så har vi jobbet med ulike prosesser, de har hatt et par skriveoppgaver inn igjen, en redegjørelse, en drøfting. Men innimellom der så jobbet vi veldig sånn, hadde sånn samarbeidsprosjekt der de fikk hver sin artikkel, alle skulle finne argumenter for eller mot om vi skulle begynne å ta ut havbunnsmineraler, som er jo sant, det er jo litt sånn nytt og ingen fasitsvar. Vi jobber jo ikke med fasitsvar i det hele tatt, det må jo sies. Og der vi brukte sånn felles, det er jo litt sånn i forhold til det digitale, bruker noe som heter Lucid, men et slags sånn felles tankekartverktøy da, der alle argumentene de hiver inn argumenter for og mot, kjørte litt prosessen underveis med om klassen i utgangspunktet var for eller om de var mot, så skulle de gå sammen to og to, de hadde fikk beskjed om liksom at den ene er for og den andre mot skulle lese seg opp, og de debatterte, så vi på om det ble en endring, og så skulle de skrive et debattinnlegg på slutten av timen. Og det var jo bare en læringsaktivitet. Men det som skjedde var jo at et par elevene kom og sa, kan vi få lov å legge dette inn i mappen? De var så fornøyd med det de selv hadde gjort. Men det er jo sånn, de har lært så mye, og så ønsker de at det skal være en del av vurderingsgrunnlaget. Sånn at i stedet for sånn, åh, skal dette være med i mappen? Så kom det sånn, åh, jeg vil at dette skal være med i mappen. Som jeg synes det er ganske interessant i seg selv. Og så er det, skal de nå, holder de nå på en feltrapport som er viktig i geofag, og det er jo sånn 4 ukers arbeid, for det er 2 ukers planlegging, de er ute i felt, og så er det etterarbeid. Og det er jo en grupperapport, sånn at den er jo, når den er levert inn, så er jo den kallet endelig. Men de skal jo også levere et personlig refleksjonsnotat, og det er jo ikke endelig. Sånn, deres refleksjoner rundt hva de har lært av hele gruppearbeid rundt feltarbeid, de er jo individuelle. Og den refleksjonen, der kan jo på en måte kalle det trille inn noen poletter, kanskje en måned etterpå også. Så den kan jo de jobbe med helt fram mot standpunktvurderingen skal settes egentlig. Så er det jo dette med at de skal jobbe med et ukjent tema, så de vil også få det jeg kaller en slags hjemmeeksamensoppgave nå i slutten av april, der de selv velger om de vil levere den skriftlig eller om de vil ha det muntlig. Og så blir det da en fagsamtale til slutt da. Men denne mappen, altså det blir på en måte både den utvalgsmappen fra i høst, og det blir et nytt utvalg av den igjen. De får lov å på en måte velge deler av den, som de også, der med nye refleksjonsnotater nå i forhold til standpunkt. Og så er det da de arbeid vi har jobbet med i vår, men så er det da disse refleksjonsnotatene som blir utrolig viktige, som en del av denne her samlete vurderingen.
Det høres jo ut som at med en sånn struktur, eller hva man skal kalle det, så blir det blir fokus på prosess, og det blir også sånn at elevene får mer eierforhold og mer mulighet til å påvirke hva som skal vurderes, og at de da opplever at de har en reell påvirkningskraft. Da. Det er ikke bare sånn at hvis de klipper en prøve eller to, så må de ta akkurat den prøven, men det er mer sånn at de kan på en måte, hva skal man si, at man lar de spille seg gode innenfor de områdene de har best forutsetning for å mestre, og så kan de skinne der på en måte. Er det riktig?
Ja, jeg vil si at det er riktig, og det er jo noe med, selvfølgelig, jeg må jo være tydelig i kommunikasjonen, sant? Altså, dette er et arbeid som skal være en del av vurderingsgrunnlaget. For eksempel når vi setter i gang med feltrapporten, og det er ikke noe sånn at det vil her være tid til at dere får levert inn for masse tilbakemeldinger ut igjen. For det at prosessen blir egentlig mens de jobber med det, sant? Altså, da skriver de i feltrapporten, i dokumenter som er delt, nu har jeg vært en student i praksis, og nu har jeg vært studenten som har følt det opp, og der jeg har følt opp studenten, så her er det lag på lag. Men der de jobber med det, så da blir den prosessorienteringen ikke at de leverer inn nødvendigvis, men at de jobber med det, og at i timene så er jeg som lærer inne og ser på hva de har jobbet med, tar samtaler med dem når, før de leverer endelig. Så det er jo en prosessorientering i seg selv, men det er ikke sånn at de leverer inn, jeg leser igjennom, gir tilbakemeldinger og så forbedrer de. Men det er en prosessorientering mer med at de skriver i delte dokumenter, så gjør at jeg går inn og leser, og så snakker jeg med dem i timene. Og litt sånn, jeg ser dere er inne på sånn og sånn her, husk at dere må også sørge for at dere får dekket de og de og de kompetansemålene, sant? Og har en dialog i forhold til vurderingskriterier og sånn på den aktuelle feltrapporten der. Men sant, at det da er tydelig for deg at feltrapporten er en del av mappen deres, som da er det som gir grunnlaget seg for standpunktvurderingen. Men også, sant, for noen er jo opptatt av når det er et gruppearbeid, og de leverer et samlet gruppearbeid sammen, ja, men hva med meg og min rolle? Og det får man jo inn i refleksjonsnotatet, for inn i det, de får jo noen konkrete spørsmål av meg til disse refleksjonsnotatene, og der vil det jo være litt sånn, hva har du gjort når dere var i felt, og når dere forberedte, og hva har du gjort etterarbeid? Hva har du lært? Hvis du skulle gjort det på nytt, hvordan ville du gjort det annerledes? Og da blir jo det individuelt, sant, i forhold til deres egen rolle, hva de har lært, og hvordan de ville gjort det. Og det er klart det der, hvordan de ville gjort ting annerledes, forteller utrolig mye om hva de har lært av prosessen.
Absolutt. Jeg lurer også på, altså, så vidt jeg skjønner da, så er det sånn at, for å ta helt overordnet, så er det sånn at de legger alt inn i en mappe. Den er vel hovedsakelig på OneNote i Teams, er det riktig?
Ja, altså, ja, det er der det er. Altså, de leverer oppgaver i Teams, mens de oppgavene er også da distribuert i OneNote, sant? Sånn at jeg kjører det gjennom Teams, fordi at da har jeg og kan jeg bruke vurderingskriterier og litt sånne ting. Noen oppgaver har jeg også vært at de har levert i Word, særlig i høst, for dette, da var det denne spissingen på bruk av kildehenvisninger, bruk av bibliografiverktøy i Word. Men da ligger jo alt i deres mapper også i OneDrive i forhold til sånn studentarbeid, koblet til Teams da. Og det som er fint med Teams der er jo denne prosessorienteringen at så lenge ikke tidsfristen er gått ut, så hvis de leverer og jeg kommenterer og returnerer, så kan de levere inn på nytt igjen. Sånn at det ligger en automatisk prosessorientering, og hvis man ønsker å sette en sånn, ok, men der er det en endelig tidsfrist, så styres det også, om du har sider i OneNote, men det er laget som oppgave gjennom Teams, så kan du kjøre den tidsfristen også, og da blir de også stengt i OneNote, selv om det ligger i elevens mappe i OneNote.
Ja, men det her burde vi berøre litt, fordi jeg kan huske på skolen vår, så hadde vi en sånn planleggingsdag, så skulle vi liksom bli enige om sånn tre ting som vi kjørte litt hardt på alle sammen, eller sånn, for å ha tydelige forventninger. Da husker jeg en av de tingene vi kom frem til, det var frist er frist. Men etter ett eller to år så merket vi at det frist er frist-greiene, det skli litt ut, og det var vanskelig å være lojal til for oss. Så det vi egentlig kom frem til, sånn, når vi begynte med, det var før vi begynte med, altså vurderingsforskriftene hadde ikke blitt endret, sånn, så vi hadde ikke begynt ordentlig med det vurderingsarbeidet vårt. Men det vi kom frem til etter hvert var at flytende tidsfrister er bedre. Er det ikke det du også har kommet frem til? At det er bedre å jobbe i prosess og ikke ha felles frist for hele klassen?
Helt klart. Altså, for det som jeg, når jeg nå jobber med disse, og de har hatt sånne mappeoppgaver som er prosessorienteringer som de får tilbake med på, så de kan forandre og sånne ting. Det jeg har gjort i Teams er at jeg setter en tidsfrist til dem. For å på en måte hjelpe dem litt. Da sier det at de tidsfristene er for å hjelpe dem til å jobbe jevnt og trutt. For noen trenger det. Men man kan sette en tidsfrist, men man kan si at det ikke er stengt for å redigere. Og så har jeg sagt at det er ikke, så lenge jeg lar dere levere for sent, så er det som heter for sent i Teams, det er ikke et problem, det er ikke noe som går utover vurderingen. Den første på en måte, tidsfristen er egentlig bare en veiledning, altså en støtte da, for å hjelpe dem å jobbe jevnt og trutt. Men klart på et eller annet tidspunkt, sånn på slutten av terminen eller før standpunkt, så må jeg ha en endelig tidsfrist i forhold til at ok, det er dette arbeidet som på en måte nå Sant? Altså, det jo sånn helt mot slutten av et år, så må man ha det. Og det jeg har sagt til eleven jo at, ok, men nå går jeg inn, og da blir det det tidspunktet, sånn at jeg skal være helt sikker på at jeg får sett igjennom og sånne ting før vi skal ha fagsamtalene. Det nødt til å være en eller annen endelig tidsfrist, for den standpunktkarakteren skal nå settes på et tidspunkt, uansett om jeg vil eller ei, på en måte. Men gjennom terminen så er det jo underveisvurdering, og dermed så er det en flytende tidsfrist. Og fordel for meg som lærer da, jo at hvis jeg lar elevene levere inn litt flytende, så blir jo også mitt tilbakemeldingsarbeid litt mer flytende. Sånn at jeg sprer jo også min arbeidsbelastning ved at elevene får lov å levere litt underveis.
Veldig bra. Vi snakket litt om det før vi gikk på, at de jobber med mappvurdering, og så tar de og velger ut sine beste arbeider, som da skal dekke hele læreplanen, i en utvalgsmappe, så vidt jeg har skjønt det. Og så skriver de et refleksjonsnotat ut fra det som er i utvalgsmappa. Er ikke det riktig?
Jo, det er helt riktig. Og noen av de, så er det sånn at de må skrive refleksjonsnotat som gjerne også er tilhørende, ikke nødvendigvis et konkret arbeid de ikke har plukket i utvalgsmappen, men noen arbeid de har jobbet med i en periode. Og så er det gjerne sånn at de velger et av de arbeidene, men de må skrive et refleksjonsnotat som er knyttet til, hva skal jeg si, alt de har jobbet med innenfor det tema. Så selv om ikke selve det arbeidet med, men det er jo, hva skal jeg si, deres læringsprosess som er viktig som kommer frem i det refleksjonsnotatet. Og det som er jo litt interessant, da, for det at i refleksjonsnotatene så skal de både beskrive sitt eget arbeid, altså hva er de fornøyd med og litt sånne ting, og liksom hvordan, altså prosessen, hvordan de har jobbet. Og da beskriver de også sin egen læringsprosess, som egentlig også knytter seg inn litt mot læringsstrategier, for det at de beskriver jo hva de har lært ut ifra måten de har jobbet på. Og når de gjør det, og det er jo derfor disse refleksjonsnotatene også må komme inn litt gjennom året, for det gir meg som lærer en mulighet til å se hva slags læringsstrategier elevene har. Fordi at de beskriver sin egen prosess, de beskriver sin egen læring, og så kan jeg også se utifra, men det arbeidet de har levert, som de da mener også de er mest fornøyd med, så kanskje har de ikke fått det læringsutbytte som de egentlig er på jakt etter. Men da har jeg både kall det produktet deres, men jeg har også deres beskrivelser av hvordan de har jobbet, hvordan de kom frem til det, og hvordan de har lært. Men da kan jeg også i større grad kanskje gi dem mer spisset veiledning i læringsstrategier. Så jeg kan gi dem en bedre tilbakemelding med tanke på hvordan de kan gjøre det enda bedre neste gang. Og da går det ikke bare på det faglige innholdet, men det går faktisk på hele prosessen. Så hvis jeg kan hjelpe dem til å få en bedre prosess, bedre læringsstrategier, så vil jo alt være mer effektivt for de senere også. Så de refleksjonsnotatene, det får jo elevene til å reflektere over sin egen næring, og da får vi det der metaperspektivet som du ikke får gjennom rene produkter ellers da.
Akkurat det her synes jeg er så utrolig bra, Elisabeth, fordi det her er slitt med, altså når jeg har prøvd å få elevene til å lære og lære, så kan det bli veldig sånn fokus på, så man tar litt forelesninger om studieteknikk og sånn, og kanskje man får fram hvilke teknikker de bruker, men man får dem ikke alltid til å se nytten av ulike læringsstrategier, men her virker det som at gjennom at de reflekterer over det, og så tilbyr man på en måte etterpå, sånn at de ser nytten av det. Jeg vil anta at de ser strategien som mye mer relevante da, i en sånn type setting.
Ja, for dette, da betyr det jo at de får en tilbakemelding som går direkte på det, sin egen refleksjon og sitt eget produkt. Det blir ikke det, som du sier, sant? Den forelesningen der man snakker en til alle. Og igjen så er det jo, jeg kan knytte det tilbake til det når jeg begynte med omvendt undervisning, også for 10-12 år siden, da var jo poenget mitt at jeg ville at elevene, i stedet for at du har undervisning som passer de som er midt på treet, men du bommer for de som ligger foran, og du bommer for de som ligger langt bak, men det at du skal treffe hver elev der den er, og med et sånt kurs i studieteknikk eller læringsstrategier, så i et forsøk på å treffe alle, så treffer du kanskje ingen. Mens her, når jeg da gir direkte tilbakemelding til den enkelte eleven med utgangspunkt i måten, eller arbeidet de har levert, og måten de selv beskriver sin egen måte å jobbe på, og det jeg har sett i timene, for klart, jeg har jo mine observasjoner av det i tillegg, sant? Så kan jeg i mye større grad gi personlige veiledningstips da, til hvordan de kan gjøre ting annerledes for å rett og slett lære mer, og sånn sett bruke mindre tid, men å få gjerne et større læringsutbytte likevel. og at de mestrer enda mer. Sant? Altså, det jo også et mål I seg selv.
Veldig bra. Et lite punkt som alltid må med jo plagiat, at man må bare sjekke at det faktisk deres, at det deres arbeid som I mappa, og ikke venn eller venninna som de bare har kopiert og lagt inn. Men min erfaring I hvert fall, når jeg har sett på det, så altså, hvis man har det jevnt og trutt over et år, så legger man med en gang merke til det. Ikke det? Hva tenker du om det, akkurat det der?
Jo, altså, jeg, I førsten, altså, de første oppgavene på, som jeg har innlevering når jeg ikke kjenner eleven og sånn, så da leverer de jo da gjennom Teams, og så skrur jeg på den plagiatkontrollen og sier det til dem, bare sånn, som en sånn, ok, nå gjør vi det I starten. Men så innser de jo etter hvert, og særlig når man da skal også avslutte med en sånn muntlig fagsamtale, så vet jo de også at da vil jeg avdekke hva de kan og ikke kan. Og jeg tror jo veldig på den muntlige fagsamtalen uansett på slutten. Og etter første termin så varte den en halvtime. Det ikke sikkert at den trenger å vare så lenge etter andre termin, fordi at jeg kjenner elevene bedre også. Sant? Altså, vi jobber jo prosessorientert sammen et helt år. Mm. Så det godt mulig at jeg klarer meg med 10-15 minutter nå. Men jeg ser jo for meg at en del av de vil velge at den aller siste oppgaven de skal jobbe med det, når det mer sånn ukjent og de skal trekke, se på kryss og tvers da, I læreplanen, at mange vil velge å ha det som en mer muntlig prøvaktig, og at de slår det sammen med fagsamtale på en måte. Og da blir det gjerne I større grad enn 25 minutter igjen, men da slipper jeg jo å lese gjennom hva skal jeg si, den skriftlige teksten som kanskje det noen vil levere I stedet for. Mm. Sånn, men det jo på en måte, den muntlige fagsamtalen jo en ting for å kontrollere at det deres eget arbeid. En annen ting jo at noen elever jo mye bedre muntlig enn andre. Mm. Og det jo på en måte få lov å sitte en til en. Og så det noen elever som veldig stille og forsiktige og sier ikke så mye I timene. Og de må også få... Og de vil gjerne ikke si så mye heller om du bare setter deg ned med de timene, sant? Men når de har en sånn, ok, nå skal du ha en fagsamtale, og da presterer de på en helt annen måte, og da får de vist sin kompetanse. Sånn at jeg tror det viktig også, altså for enkelte elever så det også viktig med denne kalde formelle, nå skal vi ha en sånn avsluttende fagsamtale. Så det jo noe for å dekke inn alle behov, da.
Absolutt. Når man får fokuset på prosessen, så øker... elevenes følelse av mestring, fordi ja, de begynner på en ting og jobber seg gjennom det, og så fortsetter på neste ting, og så videre, sånn at det blir ikke det her presset med at ah, der kommer den skumle prøva som jeg må bare fikse. Altså, sånn at det her virker jo som en mye mer, altså det blir mer fokus på læring, og det fører til økt lærelyst, fordi da opplever de mestring underveis, og mestring et av de grunnleggende psykologiske behovet alle mennesker har, så å oppleve at de mestrer noe, føler seg kompetent. Anders Dysvik, jeg tenkte på tidligere I episoden, han sier jo det, indre motivasjon kommer stort sett ut fra tre behov, og det jo relasjoner eller tilhørighet, og så det mestring, det å føle seg kompetent, og så det autonomi, litt frihet innenfor visse rammer. Så det høres jo ut som at det tilstedeværende her, som jeg skjønner det da.
Ja, jeg føler at det treffer egentlig på alle punktene. Mm. Det kanskje farlig å si det at dette her med at jeg sier at ja, alle trygge og det gode relasjoner I klasserommet, men undervisningsevalueringen viser noe det samme, og litt sånn de dialogen jeg har med dem viser noe det. Og det, de jo faktisk trygge på hverandre, og de samarbeider på kryss og tvers I ulike grupper. Og jeg har lyst til å si litt sånn avslutningsvis, som jeg har sagt her tidligere, men sånn at det som jeg opplever da, denne mappevurderingen, at man visker egentlig ut det der skille mellom kallet undervisning og læring og vurdering, fordi at det går I ett. Mm. Så det jo virkelig formativ vurdering I sin essens da, sant? Altså det at alt sammen henger sammen, og at elevene selv, denne autonomibiten som du har nevnt fra Anders Dysvik, dermed at de selv kan ta noen aktive valg for hva de ønsker skal være en del av mappen. Og det klart det at hvis du ser for deg en ideell situasjon, så det jo nesten bare sånn at du jobber med fag, og de jobber med oppgaver, og uten at man setter et krav at de bare legger arbeid I oppgaven. Det jo litt sånn som kunstnerne, sant? De vil legge sine aller beste arbeid I sin portfolio. Men det klart, de har, det, da den indre motivasjonen, og klart i skolen så det ikke sånn at 100% av elevene i klasserommet så indre motivert at de bare produserer ting og gjør ting i sitt læringsarbeid og legger i mappen. Så da må vi kanskje ha noen strukturer, men den blandingen tror jeg, da treffer vi både de som indre motivert og kanskje de som ytre motivert, da, med at man har noen spesifikke krav, men også den, den følelsen av en autonomi at man selv kan velge og de tingene som man veldig fornøyd med at de vil jeg ha med i mappen. Ja, selvfølgelig.
Veldig fint. Jeg hadde med han Terje Manger også i podcasten, han sa jo at indre og ytre motivasjon jo komplementære, så jeg tror indre motivasjon et smart sted å begynne, så kan man heller komplementere med ytre motivasjon. Altså...
Helt klart.
Det kjempefint. Jeg tenker at du oppsummerte så bra at vi trenger egentlig ikke noe oppsummering helt til slutt, annet enn at mappvurdering kjempebra hvis du ønsker å få til økt lærelyst i klassen. Det noen feller å gå i, men altså, de fleste jeg vet om som har lagt om vurderingspraksisen sin til mappvurdering har klart å fikse det ganske fort. Altså, det ikke mye man går på trynet før det sitter, så... Jeg vil absolutt anbefale det.
Ja, jeg vil også anbefale det, og jeg kommer aldri til å gå tilbake til skoleprøver i geofag i hvert fall. Det noe helt sikkert. Nei. Så jeg må si at det gjør noe med meg også, fordi at så lenge elevene faktisk viser en større, sånn der, jeg kaller det læreglede. Altså det er en sånn stor glede å komme inn i klasserommet, så hvorfor skal vi holde på med skoleprøver da? Når her er det egentlig bare å kose seg med fag, altså... Det gleder jo en geofysiker langt inn i hjerteroten.
Det tror jeg på. Tusen takk for at du var med deg, Elisabeth. Så snakkes vi helt sikkert senere.
Det gjør vi nok.
Lykke til i innspurten.
Jo, tusen takk for det. Og takk for i dag.
Ha det.
Ha det bra.
Et bedre skole-Norge.